Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Můj dnešní host se stal ve skvoši 18krát mistrem republiky, vícemistrem Evropy a po ukončení sportovní kariéry je sportovním manažérem, který se stará o naše sportovní hvězdy. Jan Koukal, Honzo, ahoj.
Ahoj Katko, děkuji za pozvání.
Honzo, ty jsi kariéru ukončil tak někdy zhruba okolo roku 2017, ale to, že jsi 18krát vyhrál mistrovství republiky, to znamená 18 let bez porážky, nebo jedna tam myslím byla někdy v průběhu tvé kariéry, je něco jako nevídaného. Bylo to tak, že tě vlastně už vůbec doma nebavilo hrát, nebo jak probíhala tvoje vlastně ta česká kariéra, protože celé evidentně jsi neměl soupeře?
Začalo to tak, že jsem asi si vybral dobrý sport, který byl úplně novej, takže tady nebyla taková konkurence, takže díky tomu vůbec něco takový dlouho, nějaká takováhle série mohla začít a já jsem první titul vyhrál v 15 mezi chlapama. Rok předtím jsem prohrál v semifinále 9-0, 9-0, 9-1 s Milošem Pokorným a za rok jsem ho porazil, takže to pro mě bylo asi největší motivace ten rok. A ty první roky byly těžký, ale pak to bylo docela lehčí takový. A pro mě to vždycky byl takový víkend, který jsem si šel užít a i to byla vždycky dobrá propagace skvoše u nás, protože se hráli na skleněném kurtu, takže mě to bavilo a doma jsem zas tak moc nehrál, takže jsem si to užíval, ale ne vždycky jsem byl asi donucený hrát nejlíp, jak jsem musel, ale ke konci se to zlepšovalo a pak už to bylo hodně těžký. No.
Byl to takový jako hon na Koukala pro všechny ostatní české hráče. Byla to motivace tě porazit nebo aspoň ti znepříjemnit boj o další titul?
Stoprocentně a asi jsem tady nebyl úplně populární v té době. Stávalo se mi, že jsme hráli třeba ligu v Pardubicích, hrál jsem proti Pakistánci z Ostravy, ale lidi fandili tomu Pakistánci, no, takže to bylo takový jako někdy až smutný, ale... No, protože to vnímali tak, jako, že ty věci dělám hodně jako pro sebe, že jsem vidět já, ale já jsem to zase bral tak, že díky mě bylo vidět squash a že jsem dělal reklamu squashy a teď s tou prací, co dělám, tak zpětně vidím, že prostě ta osobnost v tom sportu je strašně důležitá a i je plno sportů, který s tím bojují, protože ji nemají nebo ani neměli a squash bych řekl, že v té době měl i trochu štěstí, že jsem na sobě makal ve více směrech, než jenom na té své výkonnosti a díky tomu squash se do toho podvědomí těch lidí dostal.
Pojďme ale k té mezinárodní scéně, kde už si soupeře měl. Vícemistr Evropy, nicméně to není jediný tvůj vlastně úspěch na mezinárodním poli. Hrál si i profesionální nebo mezinárodní velké turnaje. Co považuješ vlastně za svůj největší vrchol v té sportovní části kariéry, protože celé evidentně tituly mistra republiky to nebyly?
Asi největší zážitek byla ta Evropa, protože to bylo v roce, už je to dávno, 2005 a bylo to v Praze, kdy byl takový squashový boom a ta atmosféra, co tady u toho byla, to bylo fakt neuvěřitelný a bylo to i velký téma. Já vlastně v finále se hrálo v den, kdy jsem měl narozeniny, tak to je takových pár dobrých zážitků, pak byla dobrá party teda a tak moje ségra jela na tu party taxikářem a ten se jí ptal, jestli slyšela o tom, že squashista Koukal byl ve finále mistrovství Evropy, no, tak říkala, že to je jako byl její brácha, takže vůbec takový, že o tom squash zaznamenali lidi, kteří vůbec netušili, co to je za sport, tak to bylo hrozně, hrozně příjemný. A ve světě, já jsem ten squash pojal pak možná maličko jinak, já jsem se úplně nehonil za největšíma asi titulama, největšíma výsledkama, mě vlastně na tom squashi vadilo to, že byl třeba jeden velký turnaj měsíčně maximálně a ten byl jeden měsíc v Kataru, druhý měsíc v Americe, třetí měsíc v Hongkongu a mohl to být fakt jako jeden zápas za měsíc. A mě bavilo skrz ten squash jako poznávat svět, takže jsem hrál i třeba menší turnaj, když jsem je vyhrál, tak mi to žebříček jako zhoršilo. Ale já jsem takhle procestoval k Austrálii, Jižní Ameriku, Ameriku, Kanadu. A vlastně na tom squashi já nejradši vzpomínám na ty vzpomínky, které a na ty zážitky, které mi to dalo a možná asi ne úplně na jeden nějaký konkrétní zápas.
Honza Koukal je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, každý asi z nás bývalých sportovců má slabost pro sport, který dřív dělal. Jak ty moci zatažen do aktuálního dění okolo squashe, ať už v České republice, jak moc ho sleduješ a jdeš si občas zahrát ještě?
Zatažen jsem stále, vlastně neřekl bych, že úplně trénuju, ale tak trošku trénuju, spíš takový mentor jsem několika juniorů, jezdím za nima do Brna jednou týdně, takže to je moje taková intenzivní ve středu, intenzivní skvošová středa.
No a to pak celý den strávíš na kurtu.
To celý den strávím na kurtu, přesně tak, ale ta vize s nima je, že nejlepší skvošisti mají vystudovaný v Americe školy, jako je Harvard, Yale, Princeton, tak aby tuhle tu možnost měli. A dva z nich, kterými 17, teď mají oba nabídku na Harvard, takže myslím, že ta mise se docela daří. A jinak zase ten světový skvoš až tak moc nesleduju, spíš ho sleduju skrz ty lidi, který, ty juniory, který trénuju, nebo s kterým pomáhám, protože občas o víkendech na ně koukám, na nějaký streamy, když hrajou a koučuju je. A ještě s jedním kamarádem majitelem Under Armouru, tak chodíme jednou týdně si zahrát, takový máme takový challenge, takovou sázku, to je vždycky na ostří nože, takže to je můj squash poslední roky.
Pro mě je squash typickým sportem pro hobíky, že si prostě někdo jde tak nějak jako zablbnout, zapinkat do té skleněné nebo plastové klece, nevím jak to nazvat. Jaký je rozdíl mezi právě hobby sportem, squashem a mezi tím vrcholovým? Protože my jsme se o tom bavili, že squash je doménou hodně v současné době Egypta, ale vlastně, že je to sport průřezový, který hrajou sportovci po celém světě. Zkus to porovnat, takovej ten squash pro hobíky a ten squash na to úrovni. Je to asi nebe a dudy, jak se říká, že?
Jo, asi jako ve všech sportech je to prostě obrovský rozdíl a jako, když se někdo zeptá, co dělám, nebo co, jak jsem řekl squash, tak všichni říkají, a ty máš ale asi teda hrozný problémy s kotníkama, s kolenama, tak říkám, já jsem nikdy žádný takovýhle problém neměl, protože on je tam asi takový zásadní rozdíl, že moje tělo na to je připravený a je jasný, že když jde někdo, tak mě trochu těžší na ten squash a podobně, tak tam hrozně tyhle ty klouby trpějí, ale squash na té nejvyšší úrovni prostě fakt brutální jako fyzická dřina a válka. A jako technicky samozřejmě, ale většinou ty zápasy se vyhrávají tím, že ten jeden toho druhého zlomí jako víceméně fyzicky, psychicky. Protože na squash je jako víceméně férovej v tom, že jeden tam běhá víc. Vždycky na tom squash je to téčko, říká, ten, kdo stojí víc na téčku, tak vyhrává. A je to tak v 95% případů, protože ten druhý víc běhá a ten, kdo víc běhá, tak prostě dřív nebo později tam jako mu dojde. Takže v tomhle tom je ten squash jako férovej. Ale můj nejdelší zápas trval asi 2 hodiny 35 minut, což lidi jako moc nechápou, když si jdu zahrát na hodinu a zahraju si, nevím, 10 až 15 setů a my jsme hráli 5 setů 2 hodiny 40 skoro. No.
Kde je světová špička teda? Když bychom chtěli vidět světový squash, tak kam bychom měli jet nebo koho sledovat?
Tak momentálně probíhá mistrovství světa, který je v Egyptě a Egypt je momentálně hrozně dominantní národ. Vlastně v semifinále mezi ženama jsou 4 Egypťanky, 2 Egypťani mezi chlapama, ale jinak je tam vlastně jako zastoupený celý svět. Dřív byly jako dominantní země Pakistán, Anglie, Austrálie. Anglie pořád tam zůstává, Pakistán ten úplně zmizel. A je to třeba ještě teďko Francie a v Americe je velký boom squashe, takže Američanky ty už ve špičce jsou a Američani se tam postupně taky prokousávají.
Doufám, že neudělám chybu, když řeknu, že squash není olympijským sportem.
No, to je tak napůl pravda. Na Paříž není, ale v Los Angeles 28 bude.
Protože z mého pohledu ta značka účasti na olympiádě je mnohdy pro sport, který třeba dejme tomu v našich podmínkách není tolik populární, tolik známý, je nějakou jako startovací forsáží pro to, aby ho začalo sledovat více lidí, aby třeba více i mladých se o něj zajímalo, což se třeba u nás v poslední době děje okolo badmintonu, že přece jenom máme kluky, kteří nebo sportovce, kteří si vybojovali účast na olympiádě. Myslíš si, že by to třeba v českých podmínkách pomohlo squashi?
Jo, tak samozřejmě už jenom ten jako zájem toho státu a jako rezortu do toho sportu v tu chvíli se stává jako jiným, než když to není olympijský sport. Vlastně pro každého squashistu vždycky byl sen, aby na olympiádě mohl si zahrát a myslím, že squashisty často mrzelo, když tam se dostávaly sporty, kterým ta olympiáda byla tak trochu jedno a pro squashisty ta účast na té olympiádě bude všechno a bude to jako jejich absolutní vrchol, takže si myslím, že pro squash je to skvělá zpráva, ale je to tam teď na tu jednu olympiádu a další challenge bude, aby tam zůstal na další roky, a tím, že další olympiáda bude v Brisbane v Austrálii, kde squash mají taky rádi, tak to má docela zajímavou šanci.
Jan Koukal je s námi na Radiožurnálu Sport. Zakoukal dříve squashista, nyní už dávno sportovní manažer. Honzo, když si vlastně končil kariéru, jak došlo právě k té transformaci ze sportovce na manažera? Z tvého povídání mám pocit, že ty už jsi se musel stát manažerem během své sportovní kariéry, protože jinak by si svoji kariéru asi jako nezorganizoval, že?
Tak určitě, ale je to částečně tak. Já jsem, vzhledem k tomu, že jsem byl z malého sportu, začínal jsem se sportem, který tady skoro neexistoval, a rozhodně jsem neměl žádnou podporu rezortu a takových institucí, kterou ty olympijský sportovci často mývají, tak jsem se o sebe musel postarat, takže jsem hodně si řešil už od mladých let sponzory a partnery. Jednu dobu jsem byl v jedné agentuře, ale pak jsem odešel a dál jsem si to řešil sám, včetně jako PR a všech dalších věcí. Pak jsme vlastně chtěli squashi pomoct, takže jsme zkusili tady párkrát zorganizovat mistrovství republiky ve squashi, včetně přímých přenosů a tak dále. No a v té době se tak nějak naskytla příležitost, nebo byla tam nějaká i poptávka na to bylo v roce 2016, olympijský park na Lipně, a když jsme řešili partnery a já jsem znal Pepu Dostála z hospody Bulldoga, tak jsem se ho zeptal, jestli by o to měl zájem, a tehdy jsme se dohodli. Já jsem ještě další asi dva roky hrál a u toho jsem se začal starat o Pepu a říkal jsem si, že když to budu já dobře, tak je dost možný, že mi to otevře dveře dál, a čím méně jsem hrál squash, tím víc jsem se začal věnovat tomuhle z tomu, a postupně jsem se tomu začal věnovat hodně, a těch sportovců dneska je kolem 20 až 25.
Takže otázka, kdo byl prvním sportovcem, už je zbytečná. Byl to Pepa Dostál, který je stále pod tvými křídly nebo v tvém týmu. Nicméně, jaké ty začátky byly? Co nového si se vlastně oproti managementu sám sebe musel naučit, když si kariéru postupně ukončil?
Začátek byl vlastně hrozně příjemný, protože na squash jsme ty novináři museli fakt jako přemlouvat a jako dělat všechno možné, aby nám dorazili, když jsme nějakou mediální akci dělali. A když jsem dělal před olympijskou tiskovku Pepi, tak jsem poslal jeden e-mail a přišlo mi asi 28 jako potvrzených účastí, no tak jsem si říkal, tak to je dobrý. A bylo prostě, byl to obrovský jako přerod, protože tím, že jsem začal s Pepou, tak to je rychlostní kanoistika, a v té době vlastně to nebyl, nebo není úplně mainstreamový sport, a jak jsem obcházel značky, nečekal jsem, že nám to spadne do klína, a často mi řečeno jako jo, sport ano, sponsoring ano, ale jako rychlostní kanistika není úplně třeba to, co bychom jako hledali. A takže já jsem si dal takový jako challenge s Pepou do další olympiády, že z něj uděláme, řekl bych, takovou jako značku nebo tvář, že když se řekne Pepa Dostál, tak lidi si dokážou k tomu jménu jako přidat obličej, a to myslím, že se jako povedlo, a díky tomu i marketingově jsme se hodně, hodně posunuli.
Je těžké se na českém trhu etablovat jako manažer sportovců?
No, jednoduchý to není, je to hodně o kontaktech, a to je myslím na tom squashi asi to nejcennější, co jsem získal, kontakty, a potkal jsem hrozně moc zajímavých lidí a kontakty celkově, ale pořád jsem rozhodně nejsem na vrcholu tohohle z toho. Ale řekl bych, že tím, jakým způsobem to pojímám, jak s těma sportovcema pracuji a jak k tomu přistupuju, tak se to i značkám líbí. Řekl bych, že náš celkový projev je takový sympatický a hodně dveří to otvírá, a jako je to výzva. A já, ale sportovci jí mají rádi a já obzvlášť.
Teční finish Kateřiny Neumannové.
18-násobný mistr republiky ve squashi, později sportovní manažer Jan Koukal je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, zastupuješ hodně hvězd českého sportu, už byla řeč o Pepovi Dostálovi, cyklistka Iveta Miculičová, šermíř Alex Šupenič, bratři Vackovi, cyklisté. Vybíráš si sportovci ty nebo oni tebe?
No, záludná otázka, ale víceméně asi já je, protože jako moje vize na začátku byla taková, že já bych hrozně chtěl, aby u nás chtěl by každý díky tomu servisu a tím, jak se o ty sportovce staráme, ale vím, co je v našich možnostech, a vím, že to nebude pro každýho, že každýho se postarat nedokážeme. A víceméně tak jak to mám hlavně tak nějak od začátku myšlení, ale vlastně se mi to jako potvrzuje, tak my bychom chtěli ve Sportage ideálně jako mladý sportovci a postupně s nima jako růst a tu značku jich budovat. A jsou takový tři pilíře, které mě vlastně jako zajímají. První, že jsou dobrý sportovci, druhý, že jsou to zajímavé osobnosti s příběhem, s nějakým přesahem, něco navíc a třetí, že fungují. Což tím, že jsem taky bývalý sportovec, tak vím, že se sportovcema to vždycky není jednoduchý a ne všechno všichni chtějí, ale to je naprosto fair a tyhle jsou vlastně takový jako tři parametry, které mě zajímají a primárně si bych řekl, že víme, co chceme a zatím si jdeme.
No to je zajímavá nahrávka pro mě, protože sportovec, aby byl úspěšný, tak musí být trošku sobecký. Ty jsi to musel zažít sám, když jsi byl sportovcem. Nicméně pak, když se staneš manažerem, tak potřebuješ od těch sportovců nějakou spolupráci, nějakou zpětnou vazbu. Trošku jsi to naťukl, není to vždy jednoduché, protože ne vždy se to úplně slučuje s jejich povahama, s jejich sportovním programem. Jak vidíš ty rozdíly vlastně teď, když jsi byl sportovcem, když jsi manažerem, to jak na tu osobnost sportovce, kdy vlastně to, co je někdy dobrý pro sport, musí být dobré pro spolupráci s manažerem, se sponzory a tak dále.
Ja, pro mě je důležité si na začátku říct, jaký jsou očekávání obou stran od toho a říct si jako nejenom A, pak ale i k tomuto B, co to jako obnáší a jestli vlastně i je reálný, aby jsme ty očekávání my naplnili, anebo i ten sportovec naplnil no to, co potřebujeme od něj, aby byl spokojený. Takže ve chvíli, kdy víme, že tohle z toho obě strany chtějí a jsme na tom sledení, tak to jde. A řekl bych, že ta obrovská výhoda moje jako bývalého profesionální sportovce je v tom, že vím, kdy mlčet a kdy mluvit s těma sportovcema, protože každý ten sport má své specifika, své období, kdy prostě vím, kdy fakt je nechat bejt a nic po nich nechtít. A člověk přijde s dobrým nápadem ve špatnou dobu, tak je za blbce, a když přijde s blbým nápadem dobrou dobu, tak je za hvězdu. Takže tohle.
Ten cit správnej.
No, to je strašně důležitý a někdy samozřejmě jako se některé věci střetneme, ale je to normální a vždycky jako je to o komunikaci, najít z toho cestu ven, takže to myslím, že k tomu patří. To jsou ty výzvy.
Asi nebudeš prozrazovat, s kým ta spolupráce je složitější, ale možná prozradíš, s kým naopak je hodně dobrá a pohodová.
No, já myslím, že Pepa dostal právě tu laťku pro ty ostatní sportovce, nasadil hodně vysoko a jako tím, jak je jak sportovec, tak i člověk, takže já od té doby vlastně skoro každýho srovnávám s Pepou a tím to nemají úplně jednoduchý.
Dokážeš říct, co byla v rámci zastupování sportovců tvá největší výhra, třeba profesní?
Zase, já nemám úplně, že bych měl jednu věc, nebo jednoho
člověka. Nebo na co jsi hrdej, co se povedlo? Nějaký projekt, nebo že si nějakého sportovce, který třeba na tom nebyl úplně dobře, pomohl vynést někam výš?
Tak já úplně neřeším tu jejich sportovní stránku, ale spíš ty věci jako okolo, ale...
A teď tě přeruším, řešíš, teď tady zrovna si lovil v telefonu výsledky Ivety Miculičové na světovém poháru, myslím v Číně, kterou Iveta je v tvém týmu, tak jak je na tom s těmi sportovními výsledky teď v kvalifikaci na olympiádu?
Jo, no výsledky řeším, to je jasný, ale řeším tu jejich jako přípravu a třeba trenéry a jakým způsobem trénuju, to nechávám na nich, ale Iveta teď je na kvalifikaci na olympiádu, jeden ze dvou kvalifikačních turnajů v Číně, kde skončila dneska v kvalifikaci 6. a zítra jde finále a je na dobrý jako cestě, aby se kvalifikovala. Na olympiádě bude ve freestyle BMX 12 nejlepších. A zapomněl jsem tu původní otázku. No.
Jo, to nevadí, už jsme se od ní odchýlili, tak půjdeme někam dál. Je třeba i nějaké zklamání, které v tvé práci si zažil a seš ochoten se o něj podělit, protože tak jak ve sportu to není jenom o výhrách, tak určitě i v té práci po sportovní kariéře a ty si u sportu zůstal blízko, to není jenom o výhrách. Je něco, co třeba, když se ohlídneš, tak řekneš, tohle nebylo úplně ideální?
No, tak v pár příběhech asi nebudu úplně konkrétní, ale byla to moje naivita, protože jsem možná zvyklý fungovat v tom sportu na nějaký jako úrovni, řekl bych fair play a rovině, když si na něco podáme ruku, nebo tak, takže že ty věci jako platí, to se mi párkrát vymstilo, ale já i třeba některé věci nedopadly úplně, jak si člověk představoval, ale já ničeho jako v životě nelituju a naopak ze všeho já si beru to pozitivní a ze všeho se poučuju a naopak mě bych řekl, že mě to jako posouvá dál, takže že bych byl jako nebo na něco naštvaný, to fakt u mě jako neexistuje a naopak já jsem za to vděčný.
Honza Koukal je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, povídali jsme si o sportovcích a jejich zastupování, především v marketingové oblasti, ale pojďme to vzít z druhé strany. Ty jsi hodně v kontaktu i s firmami, které se chtějí přes sportovce etablovat ve sportu. Co ty firmy nejvíc v současné době chtějí? Jaké chtějí sportovce? Co je třeba profil ideálního sportovce v současné době, který je marketingově zajímavý pro menší nebo i velké firmy?
Já myslím, že v dnešní době jsou nejzajímavější, nebo to, co ty značky hledají, jsou příběhy. Nejenom ten výkon a výsledek, ale ty příběhy. Že každá ta značka má příběh, má ví, co jako chtějí a zároveň už vidí, jako co hledají. Takže já často jdu na schůzku, kde poslouchám ze začátku a mám svoji představu, kdo by se tam mohl hrozně hodit a pak zjistím, že se tam hodí vlastně někdo úplně jiný. A je to někdy úsměvný, ale třeba když jsme tady zmiňovali tu Ivetu Miculičovou, tak hodně teďko značky chtějí jako více na generace Z, to znamená jako mladý sporty, mladý olympijský sporty, nový olympijský sporty, což je lezení, právě freestyle, BMX, skateboarding, tak to směrem k té olympiádě byly témata, které ty značky zajímaly. A já myslím, že i ty vlastně během covidu se začalo hodně běhat, i ve firmách se začalo hodně běhat, byl to jeden ze sportů, který se mohl dělat. Takže třeba atletika, venkovní běhání, nejenom jako na jako partnerství, ale i třeba workshopy a takovéhle věci, protože ten pohyb je obrovským tématem, bych řekl, v hodně společnostech a možná v celé naší společnosti.
To si mi přesně přihrál na to, že v současné době spousta i top manažerů z velkých firm pochopila, že život není jenom o té práci a být zavřen v kanceláři, ale že potřebují sami sportovat, sami se starat o sebe. Je to výhoda pro sportovní marketing, to, že i vlastně velcí manažeři pochopili, že musí sami o sebe se starat a chtějí sportovat?
Já asi možná odpovím trochu jako z jiného úhlu, ale já vnímám sport jako strašně důležitou součást života. Nemyslím teď profesionální sport, ale v tom, jak být v tom životě úspěšný. Jako pro děti prostě díky tomu člověk se naučí překonávat problémy, překážky, bojovat, fungovat, jsou to týmové sporty ve společnosti, ve skupině a jsou z toho hrozně jako velký benefity do budoucna a ten pohyb sám o sobě je strašně jako důležitou součástí toho života těch dětí a potom i těch dospělých, prostě pokud se nehybou, tak to má hrozný dopad nejenom na jejich jako třeba fyzický stav, jako jak vypadají, ale i na jejich jako psychickou rovinu, takže ten sport, to myslím, že ty přesně to říkáš, jako začali lidi chápat, že jim to pak i v tom jejich osobním životě hrozně moc, a nejenom osobním, ale i v tom pracovním životě hrozně moc pomáhá, protože paradoxně vydávají energii, ale tu energii tím i získávají.
Jak zásadní zlom přinesl a přináší právě do sportovního marketingu a zastupování sportovců vliv sociálních sítí? Za mě je to jako obrovský fenomén, který někdo chytl správně, někomu se to daří méně, někdo se tomu brání, někdo to naopak miluje. Jak to vnímáš?
No, je to nedílná součást dneska už toho marketingu a oproti tomu, když já jsem dělal sport, tak asi taky to můžeš potvrdit, ty partnerství, jak vypadaly ty požadavky, tak to bylo prostě nebe a dudy. A dneska, jak říká, ta hodnota toho sportovce se stává zase z několika pilířů. Jeden ten pilíř je výkon, myslím druhý pořád, i když někdy to je, někdo už to jako říká, že to je přeceňovaný, tak PR a sociální sítě hrajou v té hodnotě i té smlouvy jako obrovskou roli v tom, jak velká i ta smlouva třeba bude. A takže ve chvíli, kdy ty sociální sítě nemám jako sportovec, tak se tím o dost v té hodnotě Ochuzuju. Připravuju.
Není to ale na druhou stranu, a ty to možná jako bývalý výborný sportovec dokážeš lépe posoudit, někdy i kontraproduktivní, protože sportovec, aby kvalitně trénoval, tak potřebuje regenerovat a ono koukání do telefonu, stříhání videí, zdržování se na tréninku kvůli natáčení videí, je zase něco, co tu sílu do určité míry zvlášť některým druhům sportu odebírá. Jak najít takový balanc aby sportovec byl na sítích, plnil právě tyto potřeby a zároveň se tím vlastně třeba neochuzoval o kvalitu své kariéry?
Já si, že to strašně souvisí s tím vývojem té doby a že vlastně, jestli ten člověk to přijme jako součástí své práce, protože v dnešní době vlastně tím skončením toho závodu, zápasu, turné to často jako nekončí. A když se naučí ty lidi, že to je součást toho, že nějakou část, neříkám jako velkou část, ale věnují i tady těm věcem a je to vlastně pro ně normální, tak je to obrovská výhoda, protože vlastně dřív jako se komunikovalo s fanouškama skrz média, dneska každý z těch sportovců si vytváří svoje kanály a i vlastně pro novináře může být jeho kanály ten komunikační prostředek, takže na jednu stranu nějakou práci to přidělává, na druhou stranu to dost práce taky může v některých jako případech ušetřit, ale jako je to zase, je to, není to pro každýho a je to o tom, jak ten člověk si to nastaví a jestli to akceptuje a jestli je připravený jít s dobou, protože když se podíváme na ty globální sportovce a globální hvězdy, tak až na výjimky všichni tohle z toho víceméně asi přijali a poprali se s tím.
Ty máš ve svém týmu spoustu sportovců, nebo ne spoustu, ale některé sportovce, které třeba pro mě nejsou až zas tak známá jména. Nicméně jsou to, jak už ty si zmínil, sporty mladé, bojové sporty, prostě něco nového. Je to z tvého pohledu nějaký směr, který je potřeba chytit? Jsou to sporty, které třeba budou do budoucna zajímavé a jsou na vzestupu a pro nás, pro tu střední a starší generaci, jsou to třeba sporty, které nejsou nám tak blízké a záměrně si vybíráš tyto lidi do týmu?
Já si nevybírám plně podle sportu, ale ta moje vize byla spíš podle těch lidí. Nechci mít asi, nebo nebyla vize mít jako moc sportovců z jednoho sportu, aby si ty příležitosti nebrali, ale by se spíš doplňovali. Paradoxně v některých sportech, těch třeba v atletice, těch sportovců nebo spíš sportovkyní tam je víc, ale každá je úplně jiná a ten příběh je jiný v jiný fázi té kariéry, takže se to, bych řekl, docela dobře doplňuje a já jdu po těch příbězích a mě to musí bavit, mě ty lidi musí bavit a to je asi pro mě to zásadní, ale MMA třeba je moje taková vášeň, takže Leo Brichta, který je takovou, bych řekl, současnou vycházející hvězdou MMA a nejenom MMA, ale je tak podcastu svýho a podobně, youtuber trošku, tak ten mě baví hrozně, ještě k tomu to je slávista jako já. A druhý, který tam máme, to je Tagir Mahmudov, juniorský mistr Evropy, mistr světa a to, ten jeho potenciál jako bojový je obrovský a tady ty výzvy mě prostě baví a je to i challenge, protože ty značky k těmhle s tím sportům, třeba k tomu MMA, nejsou úplně ještě otevřený, možná takový ty klasičtější, serióznější značky, protože pro ně to je pořád taková divočina, ale to je třeba něco, co bych chtěl skrz tyhle ty dva kluky změnit.
My jsme se spolu bavili jednou o tom, že díky tomu, že se sportovci pracuješ v oblasti marketingu, tak třeba se dostáváš i do hloubky toho jejich sportovního života a zjišťuješ, že mají různé nedostatky právě v té oblasti sportovní, které jako bývalý sportovec dokážeš posoudit. Ono je to samozřejmě pak nabalování se další a další práce, ale my jsme se o tom bavili, možná můžu prozradit třeba u Ivety Miculičové, která potřebovala ještě dobudovat takovéto sportovní zázemí okolo sebe. Baví tě tenhle ten přesah, nebo si řekneš, že na to vlastně už nemáš čas, i když by si rád pomohl?
No je to takový můj vnitřní boj, protože čas na to rozhodně nemám a jeho čím dál míň, ale zároveň, když za mnou ty lidi přijde, jako já mám rád, když si to uvědomují oni a chtějí pomoct, tak já si dokážu pomoct s kdečím. Když vidím, že něco úplně nefunguje, tak možná se o tom jako zmíním, ale musí chtít ty lidi sami a to je asi to zásadní a když nechtějí, tak už jsem se naučil, že nemá smysl úplně do těch věcí nutit a přemlouvat, takže rád já pomůžu, kde můžu i do toho vlastně, kde bych řekl, že ta moje role by ani neměla být tak výrazná, kde by měli dělat jiní lidi, ale někdy to je nevyhnutelný.
Ještě jednou oblastí, která je pro tebe pracovně zajímavá, je vlastně spolupráce se sportovci, kteří odcházejí studovat do zahraničí, konkrétně třeba do Ameriky na stipendia na vysoké školy. Na to se hodně různí názory. Spousta českých trenérů jsou toho názoru, že nadějní, dobří sportovci, kteří mají potenciál se stát špičkovými reprezentanty, tím svoji kariéru nasměruje víc do té akademické části a ztrácí ta úroveň sportovní. Ty máš trošku jiný názor, že to není vlastně ta cesta, která by byla nutná. Zkus trošku poodhalit toto téma, kdy čím dál tím víc sportovců odchází studovat do Ameriky.
Asi začnu od squashu, který mám nejblíž, a já jsem v 19. měl nabídku studovat do Ameriky, ale v té době tam squash byl na fakt nízký úrovni, ale v dnešní době světová jednička má vystudovaný Harvard a nejlepší squashistky mají vystudovaný Harvard, Yale, Princeton, takže a jsou tam nejlepší trenéři, nejlepší možní podmínky, takže jako, když já bych byl teďko squashista, který by chtěl se stát co nejlepším squashistou, tak bych šel do Ameriky, ale zároveň i pro plno lidí ten sport je prostředek, speciálně v Americe. Pro Američany je to prostředek k tomu, jak to vzdělání získat, a ten profesionální sport ani nemá jako svůj cíl. Takže je tam ty možnosti, jak akademický, tak sportovní, co se týče zázemí a trenérů, jsou tam neskutečný, ale ve chvíli, kdy se tomu sportu chci věnovat, a jedno, jestli to je atletika, plavání, volejbal, tak je důležitý pak řešit hodně citlivě i to, na jakou školu se jde, za jakým trenérem, do jakého týmu, jestli tam jsou sparingy, jestli tam je dobrá tréninková skupina, protože plno těch lidí odchází samo tím, že jenom je osloví škola, a někdy výsledkem toho je, že se třeba nezlepšujou, a může to být tím, ale zároveň to ani tím být nemusí. Je tam hrozně moc jako věcí, které je potřeba podchytit, ale je to potřeba na tom, aby se do toho zapojili i ty možná svazy, i ty instituce, které tyhle jako špičkoví sportovci zajímají, ale zároveň tahle možnost není jenom pro ty nejlepší, můžou tam mít i závodní, nadprůměrný, možná v některých sportech i průměrný, a mě na to hrozně tahle vlastně možnost jako pro ty lidi baví dělat o tom vlastně mluvit o tom proto, aby věděli, že ty možnosti existují, a vybírali v tom svém životě ze skvělých možností. A k tomu se možná vrátím na začátek, že ten sport, díky tomu sportu se můžou mít dobře a můžou žít dobrý život. Nemusí to být profesionální sport, ale ten sport jim může otevřít dveře jako z mnoha stran.
Když zůstanu u toho špičkového sportu, u toho top, což mnoho amerických sportovců prošlo univerzitami, tak tvá rada je teda opravdu velmi pečlivě zvážit a pokusit se najít tu naprosto ideální správnou univerzitu, která vlastně pro ten daný sport poskytuje špičkové zázemí. Takže dá se to z českých podmínek najít a vědět vlastně, kam případně s těmi nejlepšími sportovci, pokud už do Ameriky chtějí jít studovat, zamířit?
No, rozhodně bych řekl, že to možný je, jak jsou tady agentury, my jsme samozřejmě jako jedna z nich, ale řekl to, na co se hodně zaměřujeme, že v každém tom sportu, který řešíme, máme někoho, kdo má ten insight do toho sportu, kdo tam studoval, zná to prostředí a kdo přesně tady s tím dokáže pomoct a nasměrovat, takže rozhodně bych doporučoval minimálně o tom se bavit, než to rozhodnutí ty lidi udělají, a zjistit k tomu co nejvíc informací.
Náš čas se nachýlil. Honzo, mockrát děkuji za zajímavé povídání. Přeji ti v tvé práci hodně úspěchu a díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport.
Já děkuji za pozvání.